Osasun Etxea. Egun onde izula entzule, atea jo beharrik ere ez, badakigu hortxe zaudetela irratiaren beste aldean zintzo-zintzo. Eta bai, iritsi da, gure medikuarekin Felix Zubia Donostiako Ospitaleko Zainketa Berezien Unitateko medikuarekin eta EHUko irakaslearekin kontsulta egiteko garaia. Gaurkotasunari lotuta, koronavirusaren ingurukoak aipatuko ditugu, baina jakizu, gure kontsultako belarriak zabalik dauzkagula, eta zure galdera ere oso gustura hartuko dugula, baina ez daukazu zertan galduta ibili.
Bida, itxini nuke, Felix Zubiakin. Ez da gizu numerota ditu, esango diazo?
Lasai bai, esango dizuguta, bide zuzenetako bat, erantzun gailua duzu.
9-0-1-2-2-5-0.
Imeila ere bidaltzen ezake gure postontzira, hartu arkatza eta papera. Eskura dituzu? Hauxe duzu ba, osasunetxea@eitb.eus. Ekin dizai egun bada kontsultari, Felix Zubi, egun onde izula?
Egun on.
Zer modu zabiltza ongi?
Bai, ondo, ondo. Bai, danak bezala nik uste egoera berri honetara ohituta edo ohitu nahian, baina pixka bat arraro egiten zizkigun gauzak biziz, baina ondo.
Oraindik ere ikasten, ez da? Normaltasun bai, berri hori zer den?
Nik normaltasun izenez diot jarriko behintzat, egoera berri hori dau zer den jakin nahian eta ohitu nahian. Eta alik eta ondoen eraman nahian.
Dira, esan dugu gaurkotasunak COVID-19 aipatzera garamatzala, koronavirusa, aurrekoan agerraldi berriak aipatu genituen, gure inguruan aste honetan ere aipatu dira, baina Nafarroan Zumbilan izan den foko bat esaterako, hori ere aipatu da, baina osasunagintariek adierazi dute jada kontrolpean daudela. Zertan oinarritzen dira, Felix, kontrolpean daudela esateko? Jende gehiago kutsatzeko soka eten dutela ulertu behar dugu?
Bai, bueno, ala da behintzat mezua. Bueno, ni gauza huetan beti, ba, titularretatik aratago edo behintzat, nola funtzionatzen duen azaltzen zaiatuko nintzateke ez. Orduan, jarraipena zorrotz egin behar dut egiten, ala egiten ari dira, eta pertsona horiek izandako harreman guztiak aztertu behar dira, eta badakigu 15 eguneraino iritsi litekeela agerpen berriak. Orduan, foku bat izaten denean, ba, pertsona horrek edo kasu horiek izandako harremanak aztertu behar dira, eta 15 egunean behintzat ba, jarraipena egin. Orduan, kontaktu oso ertziak izan baldin badira, eta denbora luze batez, espazio itxi batean egon baldira, ba, 40 aldian jartzen dira, da, etxean izolatzen dira. Ez badarrakorik egin, ba, jarraipena egiten zaie. Eta gero, zalantza da testa noiz egin. Ez, oda, harremana izan eta 7 bat egunera da momentu egokia, baina harremana jarraitu izan baldin bada, bazaila da jakitea, noiz egin, ez? Oda, lehen momentuan eginda eta negatibo eman da, posible dandik egun batzutara positibo ematea. Eta sintomari gabe ere, badaki ukazi dugu, izan litekela positiboa. Beraz, zailtasuna hor dago, ez? Jarraipena ondo egitean, ze kasu batzutan kontaktu guztiak atzematea, ba ez da inarraza, eta ondoren, testa noiz egin erabakitzean, ez? Orduan, normalean egiten dena da, harremana duela azte bete du izan baldin bada, momentuan egin, eta bestela egun batzu pasatzen utzi, pertsona hori itxialdian edo etxean behintzat eduki isolatuta, eta ondorenean errepikatu testa. Eta guztiz kontrolatua dagoela esateko horrelako agerraldi bat, ba, mogoz bat egun behar dira, eta foku kozu berririk azaltzen ez denean, orduan esaten da. Baina, bueno, agintarien mesuan ikuste bestalde batetik doala, ez? Oda, ez da, derrepentean izugarrizko egoerarik izan, ez da, sintomadun denbora pertsona asko azaldu inguru batean, eta beraz, ba, gaitza kontrolpean dagoela esan liteke. Oda, baina, bi mesun ikuste ezberdinak direla.
Ze komeniko litzateke ze norbaiti ba, azterketa egin eta positibo emango balu, ba, sintoma ekin baldin badan abereagoa da, baina sintomarik ezpadu, ze komeniko litzateke, erregistro txiki batera matea nun izan garen, edo norekin egun garen, edo hori gehiagizkotasunean sartzea litzateke?
Bueno, hori izatea ba, ideala litzateke, baina badira horretaran ohitutako taldeak, ez? Hau da, jarraipena eta kontaktuen jarraipena egiten duten taldeak hori egiten dute, ez? Hau da, pertsona horri galdetu non egiten duen lan, ze ohitura dituen, norekin bizi den, zeinekin izaten dituen harremanak eta pertsona hauen bila joan. Pentsa, ba, garraio publikoa erabiltzen badu, ez? hor kontrol egitea ez da inarraza, ez? Hau da, ba, alako autobusetan joan naiz, eta hor izan ziren pertsona guztiak atzematea oso oso zaila da, ez? Horregatik gaitzaren kontrola ez da bat ere erraza.
Hori da. Dira, azken egun hauetan Felix, ba, badakigu uztailean sartzeragoa zela, ekainaren ondarrean gaude, festa garaia litzateke ba, Euskal Herriko hainbat txokotan, aurten ordea ba, bertan bera geratzen ari dira zenbait ekitaldi, eta festarik izango ezten lekuetan jendeari arduraz jokatzeko eskatzen ari dira, batik bat gazteak jarri dituzte jomugan. Alere zehaztu dute, azken aldian kutsatu diren gazteak festagiroan baino etxean ari direla kutsatzen.
Bai, bueno, azaldu da nola baiteko titularra edo kezka, ez? Ba, orain gazte gehiago ari dira azaltzen edo aurrak ere bai, ez? Bueno, nien hau bat ere kezkatzen kontu honek. Ez dut uste behintzat igoera nabarmenik izan denik. Hau da, martxo apirilean test askoz gutxiago egiten ziren, eta egiten ziren gehienak ziren sintomak zituzten pertsonengan. Eta badakigu aurreta gazte, bai ez dutela sintomarik adierazten, ez? Eta orain jarraipena estuagoa denean eta kontrola handiago egiten denean, bakasu hauek azaltzen ari dira. Baina ez du esan nahi gazte eta aurretan igoera berezirik izan denik. Hori alde batetik, eta bestea jokabidearen aldetik, ez? Bai gazte eta bai heldu ontzat. Gaztei bereziki, ba, behar bada nabarmenagoa delako, baina guztiontzat ez, kontuz espazio ertzietan edo talde handietan elkarren ondoan eta distantziarik mantendu gabe egotean, ez? Hor sortzen, hor sortu litezkelako eta hor sortzen direlako agerraldi berri horiek.
Agerraldi horiek ekiditeko ba, neurria litzateke, festarik ez antolatzea, alegia ba, jende olderik ez elkartzea behintzat, baina jendea bada, ba, festa kutsu bat hartu nahi duena eta bestelako ekitaldiak antolatzen ari direna edo segurtasun neurriak betez nahiko lukenak ba, festa kutsu bat eman. Norbait zalantzati baldin bada, abuztuan, herrian, zerbait egin, ez egin, edo irailean, zer gomendio eman diezaiek ezu, edo ez dago gomendiorik.
Bai, bueno, ba, gomendioa nahiko nabarmena da, ez? Espazio ertzietan ez egiteko ezer, eta nahiko festaren aldetik, ba, nahiko tristea gelditzen den arren, espazio irekitan behar duela eta pertsonatik pertsonarako metro terdi bi metroko distantzia mantenduz, ez? Orduan, talde txikitan egin beharreko zerbait da, eta pertsonak elkarren gandik urbil jarri gabe. Orduan, bueno, ba, hola festa egitea nahiko zaila da, baina eskema horren barruan egin beharko litzateken zerbait da.
Gazteak aipatzen ari gara, txeko txikienak orain ba aurreskolak zabalik dauden garaia da. Bitartean datorren ikasturtera begira ere ba jarrita daude begiak, eskoletan gauzatu beharreko protokoloak ere zehazten hasi dira. Dirudienez, orain aipatzen genuen eskema horri jarraitu beharko zaio, ezta?
Bai, baina nik hemen tartetxo bat usten badia zuneritz, pixka bat duze jarduteko, badaukat kezka handi bat. Eta nik uste gaizki egin den kontutako bat koronavirusaren garai honetan aurren, ez dakit, manailua edo aurren egoeraren hartatzea bera edo programazioa izan dela, ez? Hau da, osasun ez da gaixotasunik eza bakarrik, ez esaten dute ongizate fiziko, psikiko eta soziala topatu behar direla, eta aurren behar psikologiko eta sozialak ez dira nik uste ondo eraman. Pasata gero zate beti erresa da, eh? Baina, pentsa, eskolak itxi ziren, eta oraindik pintxopoteak zabalik zeuden. Oda, izan da hasieratik eta batez ere gripearekiko antzerakotasunez, ba, aurrak edo eskolak ba, zabalgune foku bezala izendatzeko ba, joera bat edo behar bat, ez? Eta herrialde guztietan horrelako gauzen aurrean egin den lehen neurriei eskolak istia izan da. Bueno, ba, ikusi da, edo behintzat, hemen aditu askorik ez dago, zegaitza berria da, eta ikasten da arituaz eta ikasten dan kasartuz eta askotan ba, iritzi okerrak emanez, baina orain ikusitakoaren arabera ba, badakigu eskolak itxi ziren, aurrak denbora asko etxean egon ziren, irteteko inolako aukerari gabe, ondoren guraso bakarrerekin irteteko aukera zuten eta ez familia osorik, bueno, aurren nik uste programak eta guzti hori bentsat ez zela ondo egin, eta gero aurrasko bildurtuta ikusi ditugu, kalera ateratzeko ia gogorik gabe, beste aurrak ikusi eta hurbiltzeko beldurrez, ondo ez ikaragarri eginez, nik uste hau garai berrian bentsat, hobeto egin litekela eta egin behar dela. Pediatrek eta epidemiologoek dioenez, talde bera, ez, elkartzen baldin bada, aur talde bera, egunero elkartzen baldin bada, egoera ez litzateke gain arriskutsua. Eta ez da agerraldirik ezagutu eskoletan eta institututan. Ez? Orduan, uste zen foku handi hori edo arrisko handi hori ez da frogatu. Eta badira aditu asko esaten dutenak, berriz diote, aditu izenaren, gaitz honetan aditu izenaren neurri guztiekin edo, ez dela hain egoera arriskutsua izango. Orduan, nik uste aurrek eta gaztetxoek beharra dutela eskolara joateko, beharra dutela taldetan ibiltzeko, eta horretarako baliabide eta plangintza egokia jarri behar direla. Ez? Baina gehiegi itxutzen gara, ez? Hau da, hogei laguneko talde batez elkartu liteke jatetxe batean, eta hogei aurrek ezin dut eskola batera joan. Ez? Hori ondo egin beharra dago, batez ere sarrerak eta irteerak lirateke arriskutsuak, horiek ondo antolatu beharko lirateke, gela berean beti talde bera elkartuta, bez litzateke zuharrezko arriskurik izango, eta gero, ba, talde horiek elkartzen diren eremua kontrolatu beharko lirateke, ez, jangelak adibidez. Hor legoke arriskua izatekotan, eta horri eman beharko zaio forma.
Eta esate baterako, arriskuleku hoietan, eskuen garbitasuna izan daiteke, ba, azpimarratu beharreko neurrietako bat, ez da?
Bai, eskuak, gainazalak, distantziak ez, baina bueno, ikusten ari gara urrak egunero kalean jolasean ez, ikusten ari gara gaztetxoak elkarrekin kuadrilan, ikusten ari gara besteak ere beste, eta orain arteko bentsat agerraldiri gehienak helduekin dute harremana, agerraldi gehienak lantokietan edo bestelako espazio itxietan gertatzen ari dira ez, eta ba, arrisku potentziala hor dago, baina ez bestetan baina handiagoa. Beraz, berriz diot, neurri denak hartuta behar diren baliabidea jarrita, eta ondo plangintzak ondo eginda, nik uste bai aurrek eta bai gaztetxoek eskolara joateko modu egin beharko litzatekeela.
Dira ba. Ba, uda sasoiaren ondoren iritsiko da, ia ordurako ze erabaki hartzen duten, eta nola doan ikusiko dugu. Ez dakite udako turisten egoerak edo turisten joan etorriak zertan eragin dezaken, horren inguruan baduzuzuk kezkarik?
Horrek bai pixka bat gehiago kezkatzen nahuela. Lehen ere arrelaxe zabaldu zen gaixotasuna, ez? Joan etorriak eta batez ere herrialde ezberdinen arteko joan etorriak arrisku handitzen dute. Hau da, azkenean, pentsatu behar dugu, harremanak zabaltzen diren momentuan eta pertsonen joan etorria zabaltzen den momentuan arriskua beti handituko dela. Lehen ere ala izan zen eta orain ere ala izango da. Eta momentu honetan gaixotasuna puri-purian dago Amerika guztian, bai Ipar Ameriketan eta bai Hego Ameriketan ere, Afrikako egoera ez dugu ezagutzen, baina ez delako neurtzen, eta horri izan litezke foku gehiago, edo herrialdeak ba, gaitza aurrera doana eta neurtzen ari ez dena. Eta pertsona hauen joan etorriak ez, eta hauen mugimenduak ba, arrisku hori handitu lezake. Hau da, beti, zenbat eta pertsonen mugimendu gehiago izan, eta eremu ezberdinetako pertsona ezberdin gehiago harremanetan jarri, orduan eta arrisku handiagoa izango da. Ez? Ikusi dugu adibidez, ba, Menorkan aste honetan, ba, Ameriketako Estatu Batuetatik etorritako bi pertsonak berriz ere agerraldi txikitxo bat eragin dutela, ez? Eta horrelakoak izango dira.
Beraz, komenigarriena izango da, ba, agerraldi edo foku hiek dauden herrialdetara ez joatea, norberak arriskuen jarri nahi ez badu, eta bestetik, ba, gaixotasuna puri-purian dagoen herrialde horietatik datorren jende horrekin ba tentuz jokatzea, ez? Beharrezko 15 egunak pasa ditzaten etxean edo itxian,
hori da. Hori da. Berez orain zentzuak dio bentzat, ba derrigorrezko espada herrialde horietara joatea eta joaten baldin bagara bueltakoan itxialdi batean edo 15 eguneko isolamendu horretan mantentzea ikusteko ez dela bestelako arriskurik, ez? Baina nik uste mugimendu handitzen duen neurrian arrisko handituko dela eta horrelako agerraldia bizi-biziko ditugula.
Aizu Felix, eta koronavirusa dela eta aste honetan jakin dugu Bartzelonan, ba 2019ko martxoko urtzikinak aztertuta koronavirusa aztarnak topatu dituztela. Urtzikinetara ere iritsi daiteke virusaren arrastoa?
Bai, bueno, badakigu pertsonek kanporatzen dutela virusa modu ezberdinetan, eta horietako bat gorotzetan da, ez? Orduan, gorotzak aztertuta edo urzikin horiek aztertuta jakin liteke koronavirusa badabilen, ala ez da bilen, ez? Egiten dena da urroiek hartu, hor diren virus arrastoiek biderkatu, hor PCR teknika azkenean hori da, eh? Virusaren arrastoak hartu, eta biderkatu, bere material genetik hori biderkatu, laborategian atzemateko moduan ikusteko. Eta azkenean test honek egiten duena da, virus kopuru hori ahunditu eta ikusi baden ala esten. Horrelako azterketa bat eginda, Eta bueno, ba, gauza bitxi bat azaldu da, baina aditu gehienek berriz diote, adituaren zuhurtzi guztiarekin diote, ez dela gauza oso sinesgarria, eta orain azalduko du zergatik. Bueno, badakigu, lehen kasu ofizialak, koronavirusaren lehen kasu ofizialak Txinan 2019ko abenduan, abenduaren bukaeran izan ziren, baina ikusten da urriarako bazi direla kasuak. Kasu hori bai ez datu dira, beraz, 2019ko udazkenerako bazen Txinan, eta 2019ko abenduan Europan atzeman da, hainbat hiritako ba, ur zikin hoien laginak aztertuz, ze hoien deposito bat edo toki bat bada jasotzeko. Mm-hmm. Eta hoiek aztertuta ikusi da, badera, orduan 2019ko abenduan Europan banatua zegoen, banez eta izugarrizko kargarik ez izan, ez? Hori ebintzat jakin liteke.
Mm-hmm.
Baina derrepentean Bartzelonan gertatu dena da, hilabete batean azaldu dela, eta aurreko bietan ez, eta ondorengo bietan ez. Eta hori oso gauza bitxia litzateke, ez? Hau da, gaitz bat, eta horrelako virus bat zabaltzen hasi baldin bada, momentu batean atzeman dezakezu, baina ondorengo hilabeteetan ere, mantendu egin behar du.
Arrastoak hor behar luke, ez da?
Bai, hau da, ez da gauza normala hilabete batean azaldu, ondorengo zei hilabetean ez, eta gero urte bukaeran azaltzea, ez? Horrek ez luke zentzu hundirik. Beraz, gaitzaren sorburua edo 2019ko udazkenean jotzen dute Txinan, eta badirudi ba 2019 bukaerarako eta oraindik ia ba konturatzerako Europan lehen kasua barriatzen hasi zirela eta gero ondoren ba otsailean izan zela leherketa hundia Italiara hasi eta ondoren beste herrialdetara zabaldu zena, ez.
Tira ba. Ba, orduan ez du pixu hondirik, orain jendea atzera begira jarri eta udazkenean pasatako gripe gogorrura, ba, koronavirusa izan ote ziteken zalantzan jartzeak, ez?
Ez, eta gainera hor badira ospitaletan eta jasotako bestelako laginak, eta horrelako azterketak egin dira, ez? Duten fidagarritasun, bueno, baxuarekin, baina zerbait adierazten dute. Eta orain artean mentzat ez da horrelako horikatzen da, ne?
Tira ba. Ba, koronavirusa zari garela, Felix, bada entzule batek egin digun galdera, antza azkazalak margotu edo ez, kezka du, entzungo dugu bere galdera?
Bai, noski.
Bueno, etorien gaitza honen gatikan esaten dute, azazkalak eta zeak eta estiala pintatu behar. Ona ban, otxarra ban, hoxe erabaki. Eskerrik asko.
Erabaki ez dakit guk erabakiko dugun, baina Felix, aholkua eskatuko dizugu, zure iritzia.
Bueno, ba, norberak garbitze hori margotzeak ez luke arrisku berezirik, ez?
Mm-hmm.
Bai kontuz, ba, kontu beharko genuke beste norbaiten gana joan, eta berak margotzea, ba, hor distantzia mantentzea zinezkoa delako, ez? Hor, mm-hmm. babes neurri guztiekin, ilapaindegien bezala, ba, egin liteke, baina babes neurri guztiekin.
Orida.
Eta norberak margotzeak ez du arrisku berezirik. Bestelakoa da, ba, ondoren, arnaz estuarekin edo azten baldin bagara, hor erabiltzen ditugun pulsio 6 metroek edo, ba, beharrezkoa dute azala ondo iragatea eta azkazala hori horrek ez edukitzen margorik, ez?
Mm-hmm.
Baina hori momentuan bertan, bai ambulantzietan, bai osasun zentroetan, bere alaxe garbitzen dugu azetona pixka batekin eta ez litzateke, ba, guretzat bintzat arazorik.
Hori da, erditzera joan edo aurre ikusetako ebakuntza batekitera joatean, esaten aholkatzen dizuten gixan ez da, ba, azkazalak ez eran margotuta, behatzen jartzen dizuten oksigenorako aparailu horrek, ba, behar bezala lan egin dezan ez da.
Hori da, bai, horrek, bueno, izpi batzuen bidez lan egiten du, atza iragaten du, eta hor, xurgatzen den argi kopuruaren arabera ematen du oksigenazio maila, eta horrek eskatzen du, ba, margorik ez izatea, baina hori, diodan bezala, bere alakoan kendu dezakegu, bere dres horregatik, ba, nahi duenak lasai margotu ditzala.
Hori da, ez dira hori, eragozpen izan. Felix, ongiru itzen baldin bazaizu, koronavirusa pikin bat alderatu eta beste gai batzu helduko digu, bai?
Enosu.
Esan dugu lehen ere, Felix, udan murgildu garela dagoeneko, eta arreta jarri beharko diogu, urte sasoi honetan, eguzkiari. Aurreko egunotan indarrez jodu, goratuko ditugu eguzkitik babesteko neurriak.
Bai, noski ez, guk dugun etzairik handienetako bat behintzat, larrua zalarentzat, baina osasun orokorrarentzat ere, ba, gehiegizko eguzkia da, ez? Eguzkia beran ona da, defentsak handitzen ditu, umore hobetzen digu, D vitamina sortzen laguntzen digu, baina dena bezala, ba, neurrian. Eta gehiegizko eguzkiak eta batez ere, ba, beltzaran jarri beharrak, ba, baditu larrua zala erretzeko arriskuak, eta ondoren hortik, ba, larrua zaleko minbiziak garatzeko arriskuak ere. Orduan, ba, bueno, betimko moduan, aldela behintzat eguneko erdiko orduak ekidin beharko genituzke, ez? 12etatik 4etako tarte hori da arriskutsuena. Kontu berezi aur txikiekin, hau da, jasotako erredurak pilatu egiten dira, eta aurrek oraindik ere, ban, korputzeko beste atalak bezala, larrua zala heldu gabe dute, eta bereziki sentiberak izango lirateke, beraz kontuz aur txikiekin. Eguzkitik babesteko dugun, eta jarri behar izan ezkero bentsat, ba, neurri hundienetako bat arropa bera litzateke, bururako txapela, arropa, arropek berak orain etiketetan jartzen dute zenbat gaitasun duten babesteko, ez zenbat izpi ultravioleta xurgatzen dituzten. Bueno, inork gogori badu, ba, arropan bertan irakurri lezake, baina bestela arropak orokorki ba, babes berezi emango digu. Gero, kontuz itxasuan eta ondartzetan, ispilu efektu egiten duelako, bai ondarrak eta bai urak, neguan elurrak egiten duen bezala hemen ere bai, eta gero, ba, kremei buruzko ohar batzuk, beti aldela babes altukoak erabili, oda, adierazten duena da zenbat aldiz babesten gaituen, eta zenbat eta altuagoa izan hobe. Ondorenean, bi orduan behin eman behar dira, fabrikatzaile gauza bat dela beste emango dute, baina hortik aurrera irauten duten krema gutxi daude, eta gero, bainuaren ondoren berriz eman beharra dago. Bat zenbaitek badiote, ba, kremek ura jasaten dutela, edo ez direla joaten, baina hori ez dago garbi-garbi frogatua, eta urari resistente den krema erabatekorik ez dago, beraz, beti gomendatzen da ondo lehortzeko eta gainontzean ba, krema emateko.
Hori da, busti eta berehala lehortu eta berriro krema eman babes gaitzan, ez da?
Bai, eta bueno, egoera berri honekin pixka balotuta baita ere, hidroalkola duten gelek, larrua zalean utzi ezkero, erredura pixka bat larritzeko aukera ere emango lukete. Beraz, badiote, ba, ondartzetarako edo bentsatu behar litzateke laburat esagoi erabiltzea, ondoren ondo lehortzea eta gainontzean ba, krema ematea gainetik.
Eta hidroalkolarekin aipatu duzunez, sarri ibiltzen baldin bagara, gero krema hidratanteak eta ematea ere komeniko da, ez? Azala bai. Onda ez da din.
Bai, horrere badira kremak eta badira larrua zalak, ez? Badira pertsonak ba, oso ondoren baten dutenak eta ia nabarmentzen ez dutenak eta beste batzuri berriz asko lehortzen zaie larrua zala eta hoientzat bai gomendatuko genukela ba, gainetik krema hidratatzaileak ematea.
Beraz, eguzkiari dagokionez, egunaren erdiko orduak saihestu, aur txikiak ondo babestu, txapela edo arropa proposa eraman, krema bi orduz behin, babes altuko alba da, eta bainuaren ondoren berriz eman, ezta?
Bai, hoxe izango litzateke lagurpena, bai.
Tira, eta beroari aurre egiteko zuk aipatu duzu, ondartza izaten da sarritan aukera bat, igerilekua ere izan daiteke, eta urarekin ere tentu zibili beharko da, ezta?
Bai, beti, bueno, bainuara toki ziurrenetan hartu, ez gure buruaren gaitasunak ba, goitik bota, beti zurtzia zera bibili, eta uretaren sartzen garenean ba, buruz jauzi egin gabe, ez? Hor buruko eta lepoko kolpeak hartu litezkelako eta bainua beti kontu sartu.
Hori da. Ba, ez dakit beste azpimarratzeko beste aholkurik emanaiote diguzun eguzkiaren edo urte sasoi honi dagokionez edo beste baterako utziko genituzken bai. Esate baterako ba uretan topa genitzaken edo genitzazken lagun desatxegin batzuk, ezta? Ze izan badira onjoak eta...
Bai, onjoak, molusku, moanak, bueno, marmokak, horrendik ere txeski guazi, baina ondarrazpikoak salberak bai. Bueno, hori buruz gaur sortitzen egingo dugu.
Hori da, oso ondo. Ba, Felix Zubia, Donostiako ospitaleko zainketa berezin unitateko medikua. Eskerrik asko gaur ere gomendio beguztiak ematerren, eta albiste hobek ulertzen laguntzearen, eh? Datorren astean entzuleen kezkak biltzen ditugun eta horiei ere tarte eskaintzen diegun argitzeko. Ondo izan eta zaindu.
Bai, eskerrik asko zuei eta berdin, ondo izan denok.
Eta zuri entzule esandakoa datorren igandean goizeko 9:30etan hementxe Euskadi Irratiko kontsulta zabalduko dugu, goraziko dizugu, eh? Badakizu ordu hartu, ez daukazula hartu beharrik, baina zure galdera helarazi nahi izan ezkero, hartu gogoan osasunetxea abildua eitb.eus edota 9:00-01-2250 erantzungailua. Datorren igandera arte, aste ona izan.